O Goberno do Concello de Lugo amósase hoxe satisfeito de que se poidan vacinar as persoas sin teito vulnerables da nosa cidade. A Concellería de Benestar Social facilitou á Xerencia da Área Sanitaria de Lugo toda a información disponible para que este feito sexa unha realidade. Quero agradecer a colaboración entre profesionais tanto da Xerencia Sanitaria como da Concellería de Benestar para que esta realidade sexa un feito. A COVID-19 é un problema de todos e todos debemos colaborar para que poidamos erradicar esta pandemia que tanto nos limita.